tu ne passa di sfe passo tre te ans
nell'Italia centrale nel cuore dell'Umbria
in unserem wohlstand statt eine
nur come ves te escrivo desde Barcelona
ano daw ang ibig nilang sabihin del dala na.
Guten Tag at magandang hapon sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa programang Deldalan, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages.
Hello! Hello, ik heiße Phil. Magandang araw. Isa sa kamang kasama natin ngayon ay si...
Si Maynard po.
At saka si Liana. Guten Tag mga kadaldalan, ich heiße Liana, pagbati sa isang napakainit na hapon.
Guten Tag, liebe Freunde, ako naman po ulit, si Maynard Robles. Good day mga kadaldalan friends, kami ay ang mga miyembro ng UP Deutsche Verein, o sa Ingles ay UP German Club.
May announcements ba tayo?
Okay, wala daw mga announcements mga kadaldalan. Huwag niyong kalimutan i-like at i-follow ang UP Deutsche Verein sa Facebook at Twitter. That's UPDEUTSCHER VEREIN. Siyempre, i-like niyo na rin ang Facebook page ng Daldalan. Hanapin niyo lang sa Facebook ang DZUP Daldalan na.
Mga kadaldalan, inaanyayahan din po namin kayo i-like ang Facebook page ng Daldalan na. I-type nyo lang sa mga address bar nyo ang www.facebook.com/DZUPDaldalan na.
Again, don't forget to like our organization's Facebook page para malaman yung latest events ng UP German Club, and it can also be your easy and accessible source of German trivia about music, traditions, and anything about German culture. So what are you waiting for? Like our Facebook page.
Tutuloy natin ang programa. So, ano pa ba ang isang radio show kung wala pong pag-uusapan? So, ano nga ba ang layunin ngayong hapon?
Yan ang ating malalaman sa susunod na bahagi ng pinamagatang
Deldalera!
Mga kadaldalan, kumusta yung Holy Week? Marami ba kayong nagawa?
Wala. Wala. Pero ang ginawa ko lang, nag-reflect lang ako about life, tapos bonding with family, kasi umuwi ako ng Quezon Province. Kayo, Maymay?
Yung Holy Week ko kasi sobrang busy, kasi sobrang daming akads. Pero syempre, nabigyan ko pa rin ng time para magdasal at mag-reflect sa buhay ko.
Ikaw, Phil.
Ako naman nga.
Nga? One week?
Break nga, diba? Dami-daming pinapagawa, pero nga break, diba?
Hindi ko naramdaman yung break na yan. Hindi ko naramdaman. Hindi ako natulog. Tatlong araw akong hindi natulog. Pero para sa akads.
Okay. Ngayong pasimula na ng Abril para medyo sumigla ang pagkatapos ng mahaba-habang bakasyon, pag-usapan natin ang larong pambata.
So ano nga ba ang mga panglarong bata sa Germany?
Okay, mayroon ditong game na... German game na similar sa Filipino game, yung sa mga birthday parties. Alam niyo yung palayok? Yung hit the palayok. Hindi ko alam kung ano tawag, pero parang pinyata siya. Yung tawag niyo sa Germany is Topfschlagen or hit the pot. Tapos similar siya, maglalagay kayo ng blindfold, tapos lalagyan ng candies and chocolates yung palayok. Pero may twist siya. Di ba yung sa Filipino or kaya sa pinyata, naglalakad ka lang, I mean standing straight. Ito yung sa Germany, nagcrawl yung mga maglalaro.
Magapang!
Oo, tapos meron din silang mahabang patpat, pero hindi siya to hit the pot. Ginagamit lang siya para mag-navigate. Tapos yung mga kalaro mo, pwede ka magsabi ng hot or cold pag malapit ka na dun sa pot.
Ang isa pang laro ay ang chocolate nesen o chocolate eating. Dito may chocolate na naman. Ang ginagawa sa chocolate ay binabalot ito sa isang sheet ng dyaryo at tinatali. Parang regalo siya, no? Ang binalutang chocolate ay nilalagay sa sentro ng lamesa kasama ng cup, scarf, guantes, tinidor at kutsilyong pamantikilya.
Ang ginagawa sa lahat niyan?
Ang daming gamit, ah.
No.
Ang mga manlalaro ay nakaposisyon sa paligid ng chocolate at isa't isa silang mag-roll yun ng dice. Hanggang may makakuha ng anim, susutin nila ang mga scarf at guantes, tapos gagamitin nilang tinidor at kutsilyo para buksan at kainin ang banilutang chocolate.
Yun lang ba?
Hindi dyan nagtatapos. Ang paggulong ng die ay tuloy-tuloy pa rin, kahit na mayroon ang gumagamit ng kutsilyo at tinidor. I-roll ito hanggang may makakuha ng anim, tapos ang laro ay pabilisan dahil ang susunod na manlalaro ay na makukuha ng anim ay ang susuot na lahat ng gamit at siya naman ang magbukas at kakain ng chocolate.
Oh, isa pang laro, ang pambat ng laro ay ang coffer packing o sa Ingles ay packing a suitcase. Ang mga manlalaro ay magsasabi ng isang bagay na nilalagay sa maleta tulad ng damit o toothbrush. Tapos, ang pangalawang manlalaro ay uulitin ng sabihin ang at tapos ang nauna sa kanya at magsasabi ng bagong salita. Tuloy-tuloy nang nagdaragdag ng mga bagay ang bawat manlalaro. Ang mga magkakamali ay hindi nakasali. Tapos ang huling bata ay ang mananalo.
So, bago natin ituloy yung usapan, magkakaroon muna tayo ng Deutsch Unterricht o German lesson. Alam niyo ba kung anong salitang game sa German? Meron ba kayong guess? Of course, German club kayo. Alam niyo yan. So, ang German word na yun ay Spiel. Okay, guys, you should react. You should act surprised.
Wow!
Okay.
Wow! Oh my gosh!
Okay, mga kadaldala na, time check po muna. Ang oras ay 10 minuto, makatapos ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kabisada ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ngayong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/DZUP1602AM.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin, Deldala na!
Babalik na ang Deldala ng programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo hatid ng, sa inyo ng UP Department of European Languages. So bago tayo mag-start, magkakaroon tayo ng announcements. Feel na feel nyo na ba ang summer heat? Tara na at pumunta sa mga sumusunod. Sensation 7, ihanda na ang inyong mga sarili, makisaya at makisayaw sa mga tugtugin ni na DJ Franco Zarate at Brandon John, maaliw sa Decagon, Silver City ngayong April 10 sa ganap na 10 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, tumawag lang lamang kay Gaston sa 0917-800-5302. Ito ay handog ng UP Varsity Swimming Team sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasali Ka. Meron pa rin tayong isang event, SICLUB 2015 Streetscape. Escape into the city with ASAPHIL UP as they proudly present SICLUB 2015 Streetscape, a music and arts festival for the benefit of the Heritage Conservation Society youth, to be held on April 17, 5 p.m. to 12 midnight at Greenfield District, Central Park, Mandaluyong City, with performances by Ang Bandang Shirley, Rasey Lansangan, BP Valenzuela, Bullet Dumas, O Flamingo, The Squibs, Autotelic, Tandems 91, Ourselves and the Elves, with live art by Soleil Ignacio, Chris Abrigo, and many more. Para sa karagdagang impormasyon, check out facebook.com/SICLUBOfficial, facebook.com/SICLUBOfficial sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka. And last is Jazz in Summertime. Magpalamig ka muna. makinig sa cool jazz music. Ang Jazz in Summertime, magaganap ito sa April 17, 2015, 6:30 p.m. sa Abelardo Hall Auditorium ng UP College of Music, featuring the UP Jazz Ensemble. Lahat ng proceeds ay mapupunta sa pagpapaayos ng Camerata Garden ng College of Music para maging mas magandang venue ito para sa student interactions at performances. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan lamang ang mga posters and online posts on Facebook/College of Music Student Council. Inihahandog ng UP College of Music SC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka. Okay, hindi ako nakahinga doon, guys. So,
galing.
Okay, guys. May time yon, time limit. So, punta na tayo sa ating segment ng programa kung saan makapagpapatugtog tayo ng mga kanta. Ito ang...
At dahil nga Germany nga...
Nakakadalang! Musika!
Pasensya na. Ito na talaga. At dahil nga Germany nga yung tinatalakay natin ngayon, syempre dapat German din ang mga kanta. At ang hinahatid namin para sa inyo ay ang unang kanta ay ang Fureinander Gemach ni Andreas Borani.
Wir sollten eigentlich schlafen, doch wir werden vermisst. Und jede offene Frage bleibt bis morgen so, wie sie ist. Es ist, als würden wir tauchen, alles um uns ist verschwunden. Wir haben uns beide verlaufen und haben uns gefunden. Füreinander gemacht, füreinander gemacht. Wir sind wie der Tag und die Nacht, füreinander gemacht. Wie der Tag und die Nacht. Auch in den dunkelsten Ecken ist uns egal, wo wir sind. Denn wenn wir bei uns bleiben, kommen wir überall hin. Wir sind gemacht, füreinander gemacht. Wir sind wie der Tag und die Nacht, füreinander gemacht. Schwingen beide mit der gleichen Kraft in unsere Zukunft durch die Nacht. Ich lass dich nicht mehr los heute Nacht. Ich lass dich nicht mehr los heute Nacht. Ich lass dich nicht mehr los heute Nacht. Wir sind füreinander gemacht.
So muli, yun po ang kantang Fureinander Gemach ni Andreas Borani. Ang Fureinander Gemach ay nangangahulugang made for each other. Diba, pag narinig po talaga to, may isa mo talaga may forever. Kasi yung ibig sabihin ng kantang to, ano, parang kahit anong mangyari sa inyo, magkalayo kayo, kahit parang isuksok mo yung lalaki dun somewhere, or kaya kahit si ate mapunta sa kabilang sulok ng mundo.
Suksok
talaga. Ganun ka, grabe. Basta kahit anong mangyari, kung made for each other talaga kayo, magkakasama talaga kayo. So, made for each other at may forever talaga. Yun nga.
Okay, so para sa akin, ano siya, di ba? Parang about tadhana.
Oo.
Basically, that thing called tadhana. Pero hindi ako naniniwala.
Speaking of tadhana.
Ano yun? Nakakain ba yun?
Hindi, kasi di ba, kailangan mong gumawa ng paraan to be together. Hindi lang aasa sa tadhana, di ba?
Ano yung tadhana?
And wait for time. Ikaw ba, Phil?
Ay, sorry guys. No boyfriend since birth. So, hindi ako makaka-relate. Kaya ano.
Punta na tayo sa next song.
Ayun nga, so ang susunod na kanta ay For Kana Cola Diesel Welt ni Philip Poisel.
Manchmal, weswegen ich so oft allein am Fenster stehe. Ich dir so oft nicht zuhör, blind für dich und jeden, mit offenen Augen schlafend durch die Straßen gehe. In meinen Gedanken bin ich dann Kilometer weit von hier und mir entfernt, in einer anderen Zeit. Ich öffne meine Arme, damit der Wind mich dreht, bis die Meeresflut mich zurück ans Ufer legt. Egal wie schön ein Ort ist, wie schön ein Haus gebaut, es hat nichts mit dir zu tun. Wer keiner Liebe, kein Reichtum. Wer keiner Kohle dieser Welt. Wer keinen Schatz, gab ich die Freiheit. Gab ich meinen Platz vor. Keinem Hafen, das wird mir langsam klar, bin ich hier eingeschlafen, indem ich wach geworden war. Wie oft hab ich's versucht, wie oft hab ich's verflucht, und es hat nichts mit dir zu tun. Wer keine Liebe, kein Reichtum. Gäb ich die Freiheit.
Muli, yun po ang kantang For Kinder Color Deserved o nangangahulugang Not For All The Money In This World. So, napakahugot ng kantang to. Sobrang hugot. Hindi siya love song, no? Pero parang habang pinapakinggan mo, parang love song. Pero hindi siya love song. Parang, ang gist kasi ng kantang to, parang, hindi, walang ginto, walang pagmamahal, walang kahit, wala kang kahit anong mabibigay para ipagpalit ko ang aking kalayaan. Diba? Hugot na hugot.
Wow.
Sobrang hugot. So, guys, tingin nyo, ano mga tingin nyo sa mga kanta?
Puro romance, ganun. Mga songs.
Ang mga mellow, no?
Pwede siyang pakinggan sa gabi. At contemplate mo yung kalayaan mo, ganun.
Nakakatuwa lang kasi, ano, sa totoo lang yung mga in-expect ko sa mga German songs, hindi, ano eh. Kasi yung una kong narinig, si Crow, parang tapos parang puro rap siya yung ganyan. Tapos
puro
narinig,
galit.
Oo, puro galit. Tapos ang narinig ko ito, oh my gosh, may galit pala sa Germany.
So, fan ka ni, anong pangalan niya?
Philip Poisel.
Poisel?
Hindi ko masasabi. Pinakinig kasi ito ng friend ko, tapos parang nang narinig ko ito, parang, kanta ng buhay. Kanta pa ito ng buhay ko.
Pagkabuhay. So, tamang-tama siya sa East. Holy Week.
Oo, Easter na Easter talaga.
Oo.
Time check na. 25
minuto
na pagkatapos ng ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang itka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo na lang itka. Maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ans.
Nelle taille centrale, nel cuore del
Louvre. Es in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Deldala na!
Guten Tag! Nagbabalik ang Deldalan na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Oras na para sa...
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Eskandalosa!
So, unang balita para sa hapon na ito, sayawan at malakas na musika ay pinagbawal noong pagdiriwang ng Easter sa Germany. Noong ika-4 ng Abril sa Berlin, muling ipinatupad ang matagal ng tradisyon ng pagbabawal sa kahit anong sayawan at malakas na musika sa buong bansa sa pagugunita ng 4 na araw na selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay o Easter. Muli, sa 16 na estado ng Germany, 13 ang nagdeklara ng ilegal ang sayawan sa mga pampublikong lugar mula Huwebes, kilala sa mga Kristiyano bilang Huwebes Santo, at hanggang Linggo ang pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay o Easter. Ang mga batas bakasyon o kilala sa ngaran na Tanzverbot sa Germany ay may iba't ibang antas na paghihigpit sa bawat estado. Ang batas ng pagbabawal sa pagsasayaw sa Baden-Württemberg at Bavaria ay kilala bilang pinakamahigpit. Ang pagsasayaw ay mahigpit na ipinagbabawal sa buong durasyon ng pagdiriwang ng Semana Santa. Sa Berlin, ang kapital ng mga pagdiriwang, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsasayaw sa Biyernes Santo mula alas 4 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Si Peter James, ang punong tagapamahala ng Club Collective sa Stuttgart, Germany, na kinatawan ng mga interes ng mga nightclubs at event organizers sa rehiyon, ay saludo sa ideya na dapat ng pag-isipan ng pagbabago ng tradisyon. Sabi nga niya, ang pagbabawal nga ay nagre-representa ng malaking pagpilit. Ngunit sa isang personal na pagtingin, ayokong masabihan kung paano ko dapat gastusin ang mga araw ko. Nakatira tayo sa isang malawak na sibilisasyon kung saan ang karapatan natin ay dapat nirerespeto. At hindi nga naman ibig sabihin na ang pagwalang bisa sa batas na ito ay magkakaroon ng malawakang sayawan.
Well, maganda naman siyang policy for me kung respect na rin sa religion or sa celebrate ng Holy Week. Pero yun lang, kaya lang, di ba, meron din namang ibang religion. Siguro na lang, wag na lang sila magsayawan habang yung iba nagpa-practice ng solemn na practice na nila nagdadasal, di ba?
Oo nga eh. Kasi tsaka tong tradisyon na to, parang ginawa pa to ng, ano,
matagal na.
Medieval ages pa daw.
Ay, wow, so sobrang,
sobrang tagal na talaga. So parang naiintindihan ko naman kung bakit sila gustong ibahin na yung tradisyon. Kasi nga sobrang tagal na. Parang hindi mo na siya pwedeng gamitin sa ganitong klaseng sibilisasyon kasi nga 'di ba mas lalo silang napapalayo sa rehiyon.
At 'di ba pag iniisip mo ang Germany, parang sobrang nagse-celebrate sila lagi, festive, Oktoberfest, nagbi-beer ganyan. Tapos ang weird lang na meron pa lang silang policy na for one day.
For four days.
Diba, you're not allowed to have fun.
Sa Berlin pa eh, di ba ang Berlin kilala talaga sa bilang party city ng Germany.
Oo.
May parang apat na
may
araw na.
May 4 days silang, ano, anong
no
tawag?
Music,
may parang
no
may
dancing.
Chastity belt. Parang ganun yung belt. Naging, ano nila. Ikaw, Phil, what do you think?
Boring. Habang Holy Week ng Germany.
Sobra.
Well, boring siya for people na hindi nagpa-practice ng Holy Week.
Tao tulad ko.
Sa tingin nyo ba, parang sa Philippines, kailangan ba natin mag-ganyan? Kasi nung umuwi ako sa province, nag-procession kami. Tapos naglalakad kami sa may kalye. Tapos merong isang building doon. Tapos nagkakaraoke. At nag-iinuman. Tapos habang kami naglalakad kami, with praying, ganun. With the santos. Oo.
Well, sa totoo lang, kasi naniniwala ko ang mga tradisyon sa reliyon, dapat personal mo siyang ina-apply sa
buhay
mo.
Yeah. Hindi mo naman siya pwedeng ipilit.
Parang nakabatas talaga na dapat magsimba sa Linggo. Paano pag di ka nakapagsimba, ikukulong ka? Ano nang...
Ha? Nasaan na ang karapatan? Nasa batas ba yun? Saan nang galing yun?
Parang ganun, diba? Mga ganun.
Ang susunod na batas ngayon, balita ngayon, ay... May isang lalaki nagtapo ng paputok sa futsal arena at minultahan siya ng 30,000 euro. Pinaglaban ng 41 taong lalaki na siya ay nasa impluwensya ng droga at nakakalasing na inumin nung tinapon niyang mga paputok sa isang futsal arena at may mga 7 na mga taong nasaktan. Pagkatapos i-examine ang kanyang dugo, nalaman ang level ng blood alcohol niya ay higit pa sa mga pinaparusahan ng permanenteng pinagbawal ng pagmamaneho. Linabas ng issue ng FC Köln, ang isang organisasyon ng futsal sa Cologne, Germany. Pagkatapos nitong tanggihan ng multa para sa mga pagkasira, ang lalaki ay nagtapo ng paputok ay binilanggo ng 18 buwan.
18 months?
Oo.
18 nasa months? Tapos
for drinking, eh well.
Ilang, magkano ulit? 300
euros. 30,000 euro.
Tapos, ano yun in peso? Hindi ako magaling.
Mga higit 1,000,000 pesos.
Ah, okay. 1 euro kasi ata ngayon 58. So parang multiplied 16.
Tapos may 7 tao nang nasaktan dahil sa mga paputok na ito yung tatapon niya.
Ilan?
7 tao.
Halos. Saan ba niya pinaputok?
Sa futsal arena. Habang may nagaganap na game. Oo.
Just crazy. Go 1,800,000 pesos.
For being crazy.
Ah, oo. Hindi ko kaya nalaglag yung kilay ko.
Okay. Pumunta naman tayo sa susunod na segment. Ito ang pinaka-inaantayin nyo na.
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag... Deldalan!
Alam nyo ba na mas masaya pa ang mga larong pambata sa mga birthday party sa Germany? Ang Wurstenschnappen o sausage schnapping ay mayroong iilang mga sausage na sinasabit sa matataas o mabababa na lugar. At ang mga bata ay kailangang magpatingkayad o gumagapang depende kung saan nakakabit yung mga sausage at kailangan nilang bilisan ng pagkain nito.
So, para siyang yung ano, yung sabit, yung sa, ayan naman, birthday game na naman, yung sabitan, tapos may maiba-ibang goods, tapos yung binabagsak siya.
Ano ba?
Pero ito, sausage.
Hirap nun, di ba? Nakita niyo ba yung sausage?
Tapos kakain.
Ang arte ko, sabi ko, dirty. Ang arte. Kasi malalagrag siya sa floor. Ayun.
Na-imagine ko pa lang. Siguro ng bata ko gagawin ko yan. Para sa sausage.
Oh, pero nakita nyo ba yung totoong boss na sausage? Hirap nun ah.
Hindi ko makakalimutan yan.
Naisip ko ba yan sausage? Kasi bata sila. Tapos ang laki kasi ng yung mga, yung real sausage.
Hindi, voice daw. So kailangan totoong voice. Ang laki kaya
nun. Tapos di ba greasy rin siya? Mm-mm. Tapos yun yung, tama ba? Yung tama ba yung interpretation ko dun sa game? Parang, yung
nakasabit yung ano, nakasabit yung sausage kung saan-saan parte ng bahay.
Tapos kamay yung gagamitin? Or parang
wala, kakagatin.
Kakagatin. Ah, okay, di pa din naman pala. Naka-blindfold.
Hindi.
Pero nasasampal ka ng malaking sausage sa mga.
Tapos mga bata pa yun, no?
Okay, wala pa akong alam na isang laro. Cute na game rin siya. Ang tawag sa kanya, Blindest Dick Manasan naman. Ang hirap siya, tongue twister din siya. Tapos tawag sa kanya ay Chocolate Kiss. Isa siyang laro kung saan nakaupo yung mga bata. Tapos naka-blindfold rin sila. Tapos may mga marshmallow na sinasaw-saw sa chocolate.
Oh, pagkain na naman.
Ay, game ko to.
Hindi kasi ako sa pagkain. Tapos pwede rin siya laruin natin sa tambayan, guys. So, ang gagawin, di ba, sinaw-saw siya sa... Yung marshmallow sinaw-saw sa...
Chocolate.
Sa chocolate.
Mm-mm.
Yes,
Hot chocolate? Hot chocolate
yes,
ba to?
Oo. Ay, hindi. Grabe. Tapos, ang yung mechanics nito... Yung marshmallow, papakain mo dun sa kalaro mo. So imagine mo yung amos na mangyayari sa faces ng mga kalaban mo. Tapos yung goal nito, yung pinakamalinis yung face, siya yung panalo.
Ay, hindi na ako mananalo dito. Hindi na ako. Ang game, ang goal ko talaga dito, makain lahat ng marshmallow.
Pala ko sinasadya mo pala na.
Drawing ka na sa mukha ng ano,
kasi yun yung objective ng game eh.
Paano naman ito?
Oo.
Dapat may ganito sa Pilipinas eh, no? Mm-mm. Kung ganito sa, Diyos ko...
Pwede natin siya laruin sa mga ano, sa mga team building activities.
Ay, game ako dyan.
Isasuggest ko siya.
Oh, ang saya-saya man ng mga laro sa Germany. Parang nakakaiba talaga sa mga laro dito sa Pilipinas.
Hindi yan totoo dahil sa Germany naglalaro dun sila ng mga tagu-taguan. Tapos sa German, tawag nila dun Verstecken. Oh, o piko. Okay. Tapos piko naman pala, Hupfspiel. Tapos, ang tayaan naman pala sa Germany ay Fangen.
Imagine mo yun, pag may natataya ka, Fangen. habulang Fangen.
Fangen.
Ang pagkakaalam ko, ang pagkatuto ng mga laro galing sa ibang bansa ay isang paraan ng pagkakaroon ng pandaigdig ng pagkamalay. At ito rin ay isang uri ng pagpapahalaga ng kultura. Huwag po kayong aalis at magbabalik ang daldala na. Time check lang po, ang oras ay 5:37 bago ika-6 ng gabi.
Halika't makinig sa PCUP 60.2. Tayo na makinig sa PCUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 60.2.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 602,
kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas.
Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Nangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa graduate.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak!
Anak!
Break na tayo.
Wala namang masan sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Countdown to D-Day, T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, ng aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre! Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid!
Ah! Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ans.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Guten Tag! Nagbabalik na ang...
Daldala na!
With more energy. Ang programa nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Kami muli si Liana.
Maynard po.
Si Phil.
Kung medyo nalimutan nyo na o kaya di nawindang sa rami ng impormasyon, heto't babalikan natin ang napag-usapan. Napag-usapan namin ng iilan halimbawa ng larong pambata sa Germany. Ang Topschlagen o Hit the Pot. It's my favorite game nung bata ako. Pero it ba to eh, kasi gumagapang.
Dating kong experiences din sa palayok na.
Hindi ka nasugatan.
Hindi eh. Hindi. Iba talaga eh.
Yung sa inyo rin ba yung parang may floor?
Ay hindi. Wala. Hindi lang floor.
Ano nakalagay?
Hindi lang floor.
Ano?
May egg yolk.
May egg yolk.
May egg, promise ah, walang biro. May egg yolk yun. Kaya hindi ko nakalimutan yung 7th birthday ko pa naman yun, di ba? Parang... Tapos, ako yung pinagaan nila nun, tapos parang nang natamaan ko na mayroong nag-landing na basa sa mukha ko. Parang, ano to?
Na-imagine
kita. Hindi na kayo naawasok.
Tapos wala na natuwa dun sa candy.
Wala na, egg yolk na daw. It's the new fad.
Ang isa pang laro ay yung chocolate desen o yung chocolate eating kung saan may mga bata na nagpapakain ng mga marshmallow na kasaw-saw sa chocolate tapos pinapakain nila sa sarili nila o sa partner nila na nakatakip yung ano. Mukha nila.
Yan, pinakamasarap na laro ever.
Favorite ko rin yan.
Mm-hmm. Pwede nang sausawan rin yung mukha mo ng marshmallow sa sobrang dami ng chocolate.
At yun nga, ang pangatlong laro ay ang Koffer Packen Unpacking the Suitcase. Bale, mag-iimbak lang kayo ng mga damit o kung ano-ano mang mga gamit sa suitcase. Ang mauna, ang mananalo. Dapat mapuno. Ay, yun lang yung goal mo dun. So parang nakakatawa lang siya. Parang feeling mo mag-ano ka na.
Mag-ano?
Yung parang sasakay ka ng aeroplano, so mag-impake ka na.
All my bags are packed. Parang kumanta.
I'm going to Berlin.
Mga yes.
Ang ganang char.
Own it.
Own it. Win it. Be it. Just.
Tapos nagbigay rin kami ng dalawang uri ng laro sa mga birthday parties. Tulad ng Wurzschnappen o sausage snapping na katulad ng sa Filipino game na pasabit. Tama ba?
Oo.
Okay. At ang Blindes Dickenmannsen. Wait, ulit. Let me redeem my pronunciation. Blindes Dickenmannsen naman na tinatawag ding chocolate kiss. Okay. Alalahanin natin yung pagkakaalam ng mga laro ng bata. Isang fun way of learning about a country's culture.
Uh-oh, global awareness.
Global awareness.
Yes. Larong pambata na nagtaguyod ng global awareness.
Oh, tsaka
the
diba
little
yung,
things.
Yeah. Uh-huh. Tapos, di ba yung mga parang mga larong bata, yung parang isa pang way para mahalaman mo kung paano ba yung kultura dun sa place na yun.
Oo, yeah. Tapos fun way din siya kasi hindi mo naman siya mababasa. Parang malalaman mo kung paano namumuhay ang isang batang taga Germany. Parang living their childhood.
Pag nilaro ka
may diabetes nga sila. Dahil sa pagkain.
Actually, yung ano, lahat ng games nila involved.
Pagkain, sila na.
Mm-mm. Eh kayo, anong favorite Filipino game nyo?
Ako?
Oo. Tumbang like preso. Larong pambata. Walang equivalent yan in Germany, no? Uh-huh. Tumbang preso.
Ito, ano? Yung favorite ko kasi ng bata ko, Chinese garter. kasi dun nagre-revolve yung kabataan ko nun.
Sa Chinese garter.
Proud naman ako sabihin hanggang ulo ko natatalon ko pa din. Mga ganun.
Itatalon.
Wala na akong dignidad ngayon.
Na-reveal mo na yung childhood mo na Chinese garter. Ikaw, Phil, anong childhood game mo na
ice,
favorite?
Ice water.
Na katulad ng parang fangin ng Germany.
Fangin.
ice. Well, actually, German sa ice ay ice rin naman.
Ice. Paano yung water atin?
Wasser.
Wasser. Oh, nga.
Ice Wasser. Taray.
Malungkot man sabihin, pero malapit na matapos ang ating programa. Oh, guys. Ilang minuto na lang natira, kaya pumunta na tayo sa huling bahagi ng programa. Ang
Delaan. Alam niyo ba na mas masaya pa ang mga larong pambata sa bata panlaro sa Germany?
Oo, alam namin.
Oo, yun pinag-usapan naman natin, di ba?
Nasa Delaan na kami.
Oo.
Ngayon, pag-usapan natin ang mga Zungenbrecke o mga tongue twister. Ano nga bang tongue twister challenge natin ngayon?
Handa na ba kayo, guys? Nag-practice ba kayo?
Ayok!
Guys, ang kanili! Stop, guys. Disgusting. So, handa na ba kayo, guys? Mga katildalan, pwede nyo rin ito gawin kung nasan man kayo ngayon. Maynard, gawin mo naman ang ating tongue twister for today.
Ikaw magsimula.
Ano ba? Ang hirap, wait lang, hirap.
Kaya mo yun. German club ka, may ang German club ka.
Ito, wait, try ko. Es klapelten di klapelschlagen bisi... klapelschlagen sa English!
Nating English na agad.
Hindi ko kaya talaga. It basta sa English.
Hindi, basta read it slowly.
Read it slowly.
Wait lang ah.
With feelings.
Es klapelten die Klapperschlangen, bisira Klapperschlappelklangen.
Sa Ingles ay?
The rattlesnakes trotted until the rattles began to sound exhausted.
Wow.
Ayun!
Pa-interpret, Phil.
Oh, ako naman. Es klapelten die... okay. Isa pa. Es klapelten die Klapperschlangen, bisira Klapperschlappelklangen.
Okay.
Yes. Okay.
Ayoko na. Okay.
Try mo.
Sige na, ate.
Dito po nagtatapos.
Ay.
Dito po nagtatapos ang deldal.
Hindi, kailangan i-try mo din.
Hindi, joke lang. Okay. Es klapperten die Klapperschlagen bis ihre Klappen Schlapperschlangen.
Yes.
The rattlesnakes rattled until the rattles began to sound exhausted. Sinong pwede mag-interpret ng meaning? Sino nag-search nito?
Di ba ikaw?
Ay, ano yung dalawa?
Di ikaw.
Kung sino nag-research, explain, anong meaning nito? The rattlesnakes rattled until their rattles began to sound exhausted.
Interpret na lang natin base sa nababasa natin.
anong interpretation mo?
Kung literal, kasi di ba ano, yung rattlesnake para makakuha ng prey, parang inaano nila yung buntot nila na may parang marakas yun, di ba?
Marakas, oo.
Ako marakas yun, parang marakas yung tunog nun, tapos parang...
Hanggang napagod sila.
Oo, napagod. Eh, di ba parang ginagawa nila yun everyday for the rest of their lives? Mga ganun.
Okay. Exhausted na rin ako.
Mga ganun.
So, guys, ano pa nga bang programs natin sa UP German Club? Meron tayong tutorials, di ba?
Oo.
This coming April and May. So, if you guys are interested, just visit our Facebook page and then contact Chippy Fernando.
Oo. Si Ate Chippy.
Yes, just leave a message. Tapos, assess namin kung ano yung German level nyo. Ang ginagawa kasi namin sa tutorials, so magsa-start kayo sa A1, right?
A1.
Tapos, tuturo namin kayo ng basic words. Tapos, sa susunod, i-guess namin kayo dito sa daldala na. At magta-tongue twister kayo. Yun kasi yung ano, yun yung magiging ultimate test nyo. Kung tama yung pag-pronounce. Kasi diba, you have to learn the alphabet first.
Pag na-perfect nyo, A2 na kayo. Oh, wait!
A2
agad! Maramdaman nilang hirap ng tongue twister.
Tapos, open pa rin ang aming application process. So if you're interested, nag-vlog. So if you're interested, just contact Migs Kakulitan.
Yep.
Kakulitan with the C.
Kuya Migs.
Ano ba naging benefits as a German club member, Maynard?
Ayun, bale, parang natututo ka mag-German outside of the classroom. So parang hindi lang sa loob, pati rin sa labas. Parang nag-uusap ko yung biglang may papasok na German. German. Mga ganon. So parang napapasok talaga yung mga inaral mo sa parang everyday conversation. Parang pinag-uusapan namin tinola tapos may German. Di ba may mga ganon? Parang di ba sa... Ewan ko kasi, tinola kasi namin may patatas. Ewan ko kung bakit. So, parang kartofe, mga ganong things. Mga
yung nag-enter lang kayo ng short words.
Short words.
Parang remember.
Tapos na-expose ka rin ng maraming opportunities para magka-scholarship sa Germany.
Ah, yes, truly. Yes. Last ACLE, yun yung ginawa natin, di ba? Pero open pa rin siya for if interested kayo magkaroon ng scholarship sa Germany.
Oo, tapos lalo na sa mga students from College of Sciences or yung mga science courses kasi yun talaga yung mga job opportunities na marami sa Germany.
Hindi mo kailangan maging European language na major para lang makakuha ng mga opportunities.
Yes.
So lumapit lang kayo sa any German club member. At dyan, nagtatapos ang programang Dildala na! Energy! Hatid sa inyo ng Department of European Languages. Sana'y bumalik kayo upang makinig sa aming susunod na episode tuwing Huwebes ng ikalaman ng hapon. Inaanyayahan namin kayong ilike ang Facebook page. I-type nyo lang sa inyong address bar www.facebook.com/dzupdaldalana at pindutin ng like para makakuha ng updates tungkol sa ating programa.
Vielen Dank! Maraming salamat sa pakikinig sa Daldala na. Kami po ang mga host nyo, sina
Liana,
Maynard,
at ako si Phil. Guten Abend! Auf Wiederhören!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Anindao?